Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Doamnelor și domnilor, bun găsit la Vremea Întrebărilor. Alături de mine, ca de fiecare dată, se află pastorul Marius Mitrache. Marius, bine ai revenit!
Bine te-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră este una înregistrată. Asta înseamnă că vă puteți folosi de numărul de telefon pe care îl aveți și pentru această ocazie la dispoziție, însă trebuie să știți că întrebările nu vor ajunge la mine în timp real. Vom încerca să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați pe parcursul acestei emisiuni într-o ocazie viitoare. 0751 400 300 este numărul pe care îl aveți la dispoziție pentru mesaje scrise. Marius, Biblia mea este deschisă în Exod, capitolul 20. De aici voi citi versetul 5, ultima parte. Sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Întrebarea pentru tine este aceasta: relația dintre bolile ereditare și poruncă se poate stabili uitându-ne la acest verset atunci când găsim această idee că pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam?
Florine, pentru mine acest pasaj este unul dintre cele mai greu de înțeles pasaje din Scriptură și spun de ce. Pentru că asta este o variantă sau este un punct de vedere pe care se merge sau un drum pe care se merge, că această pedepsire transgenerațională sau îndurare, că și versetul 6 vorbește de îndurare, ar fi o problemă care ține de transmisibilitatea, să spunem, genetică. Adică dacă la un moment dat un om greșește și acolo ce înseamnă pedepsesc? Înseamnă consecințele genetice sau e o pedapsă activă? Și dacă, de exemplu, spune așa: voi pedepsi nelegiuirea părinților în copii al celor ce mă urăsc, adică și copiii, și copiii care urăsc, continuă această stare a urii față de Dumnezeu. Că dacă, de exemplu, eu ca părinte, eu îl urăsc pe Dumnezeu, nu îl suport, nu mă interesează, dar copilul meu îl iubește pe Dumnezeu, de ce să fie pedepsit copilul pentru mine? Că avem, dacă vă amintiți, avem în Ezechiel, fiul nu va purta nelegiuirea tatălui, fiecare va muri pentru păcatul lui, sau sufletul care păcătuiește, acela va muri. Ori aici, dacă mergem pe această variantă, e complicată, dar și partea genetică, pentru că dacă mergem pe dimensiunea genetică, eu vin aici în conflict cu versetul 6. De ce, de exemplu, merg pe, domnule, uite, patru generații vor suporta niște consecințe genetice, dar cei care se pocăiesc atunci se îndreaptă. Păi, da, de exemplu, când vorbim de al miilea neam, aici înseamnă că dacă eu mă port frumos, înseamnă că o mie de neamuri de la mine, asta este o figură de stil, pentru că nu vedem o mie de neamuri, mă rog, înseamnă că ei vor fi feriți de anumite probleme genetice. E complicat. Mai degrabă aici, eu așa aș interpreta, m-aș rezuma doar această interpretare, că Dumnezeu vrea prin această diferențiere că pedepsește, deci până la al patrulea neam și ce mă urăsc și mă îndur până la al neam, ideea că îndurarea lui Dumnezeu este mult mai mare decât, să spunem, aplicarea dreptății.
Deci mergi pe ideea de figură de stil?
Da, bineînțeles, pentru că
nu spun apar că, foarte multe complicații.
Nu spun că e așa sau doar așa. Nu asta. V-am spus că nu înțeleg, mi se pare, sunt prea limitat să înțeleg toate dimensiunile, pentru că ambele variante, sau dacă mergem și pe partea genetică, am probleme. Gândiți-vă la un moment dat, atunci când orbul din naștere e văzut de ucenici în Ioan 9, Doamne, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui care s-a născut orb? Iisus nu spune nimic, nu. Nu, ce nu? Acest om s-a născut să se vadă în el lucrurile lui Dumnezeu, adică suferința a avut un rol pedagogic și un rol revelator în raport cu Dumnezeu. De aceea, dacă mergem pe analiza aceasta genetică, înseamnă că am merge într-o extremă. Orice boală, orice problemă are ca, este rezultatul unui păcat. De acord? Că generic boala, degradarea și în final moartea sunt rezultatul păcatului generic. Uh-huh. Și sunt de acord că există și situații particulare, de cazuistică, adică atunci când eu nu trăiesc, nu mănânc cum trebuie, mănânc de zonă, normal că voi avea probleme. Și în timp, după o vârstă, se instalează niște boli care sunt rezultatul direct al unui stil de viață total aberant. Dar, în același timp, eu așez, și asta într-adevăr e o problemă, eu așez prin un stil de viață total aberant, așez condițiile sau creez viitoarea viața urmașilor mei, cărora le transmit niște înclinații. Da, sunt de acord, dar Dumnezeu vorbea de o pedeapsă aici.
Dar pentru audiența primară, ce însemna acest mesaj?
Păi, bun, că nu știu ce însemna. Eu nu, adică am studiat variante, am studiat concepții, am studiat interpretări, niciodată nu m-am convins definitiv. De aceea eu spun, nu sunt prea limitat să înțeleg acest lucru. De aceea merg pe ideea că Dumnezeu vrea să scoată în evidență că este îndurător, că Dumnezeu este exigent, da, pentru că, să nu uităm, aceste afirmații vin în contextul poruncii a doua, de la 4 la 6, nu? Să nu-ți faci chip cioplit. Când vorbim de idolatrie, dacă mergem în contextul vechi testamentar, în sfera idolatriei, erau fel de practici, că vorbim despre de orgii sexuale care intrau în zona închinării. Să nu uităm, atunci când moabiții îi atrag pe israeliți, prin Balaam îi atrag la închinare idolatră și au avut loc și niște orgii acolo sexuale, venea și un om mărit sau cum se numea, o căpetenie, venea cu a venit cu o fată și Fineas, băiatul lui Eleazar, i-a omorât cu sulița. Apoi hrana necorespunzătoare, că avem și un pasaj în care spune Dumnezeu, dacă tu vei respecta ce spun, nu vei fi lovit cu niciuna dintre bolile egiptenilor. Și arheologii au descoperit că egiptenii aveau boli ale civilizației. Colesterol mărit, aveau foarte multe boli care țin de un stil de viață total aberant. Dar vorbim de consecințe. Dar aici vorbim de pedeapsă. E o pedeapsă la nivelul indirect, consecință, sau e o pedeapsă directă, activă? Asta eu nu pot să am un verdict clar aici. Și în acest context putem să mergem pe zona idolatriei, că erau foarte multe practici foarte ciudate. Da? Dar dacă am vorbit de ziua de astăzi, putem merge și pe partea genetică, dar și pe partea aceasta activă, unde putem stop? Pentru că Iisus spune, în lume veți avea necazuri. Necazuri ce? Boli nu mai există deloc? Poți fi un om? Uite, Timotei avea o problemă cu stomacul. Pavel avea și el o suferință a lui. Dar erau niște suferințe naturale într-un context stresant. Da? Nu cred că orice boală pe care o am, deși poate, e rezultatul contextului de păcat, al lumii păcatului și al degradării, este neapărat un rezultat direct al păcatului meu personal, ca o acțiune concretă. De aceea se diversifică foarte mult această problemă și nu mai vorbim de oameni născuți cu malformații. Sunt atât de multe cazuri și le vedem peste tot. Cazuri de oameni cu probleme serioase, când vorbim despre se nasc fără mâini, fără picioare, oameni fără membre. Nu știm ce a fost. Clar că în lumea lui Dumnezeu, în lumea sfântă, așa ceva nu ar fi fost posibil. Dar omul care se naște și nici poate părinții lui nu sunt neapărat vinovați. Poate sunt niște defecte genetice de generații întregi. Și riscăm să ajungem în extrema Evangheliei prosperității. Adică orice problemă de boală sau orice problemă financiară este rezultatul unui păcat și omul să se simtă vinovat și păcătos și total neîmplinit în fața, în viața spirituală, că Domnul este vinovat. Uitați-vă în Evanghelie. Atunci când Iisus venea cu vindeca un om, mulți credeau că sunt vinovați și asta era gândirea așa cum se manifesta atunci și era foarte complicat. De aceea eu m-aș feri să trag concluzii, repet, pentru mine este unul dintre pasajele dificile și tot cercetez așa când mai descoper ceva, dar nu m-a convins niciun comentariu până acum că ofer un răspuns complet la ce înseamnă aceste lucruri.
Două versete puse în același mesaj, nu am o întrebare în dreptul lor. Filipeni 1, versetele 23 și 24. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Acesta e un verset. Iar al doilea verset este din 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 1. Știm în adevăr că dacă se desface casa părintească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Le poți explica dacă simți nevoia separat, dacă te ajută, le poți lua la pachet, cum dorești.
Sunt împreună pentru că au aceeași figură de stil, spre metaforă. Adepții, învățătorii nemuririi sufletului merg pe ideea că aceste versete arată foarte clar că omul când moare merge direct la Dumnezeu sau în iad, depinde cum a trăit. În acest caz l-avem pe apostolul Pavel, care fiind un om credincios, el spune: Domnule, în Filipeni acolo, aștept să mă mut la Domnul. Și mutarea aceasta la Domnul este percepută ca având loc imediat. De aceea avem și expresia în anumite contexte religioase: Domnule, a plecat la Domnul. Cineva care și-a încheiat viața. Însă aș vrea să, când vorbim despre o concepție al unui scriitor biblic, să vedem tot ce spune Apostolul Pavel în acest context despre această problemă, și nu doar el, să vedem și restul Scripturii. Dacă ne uităm în 2 Timotei, Apostolul Pavel, 2 Timotei este ultima epistolă scrisă de Pavel, ultima epistolă scrisă, era conștient că va muri și spune așa în capitolul 4, versetul 6, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Se referă la plecarea, aici este eufemism pentru moarte, da? M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Și spune așa foarte interesant: de acum mă așteaptă coroana neprihănirii, pardon, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Foarte interesant. Care este ziua aceea? Este ziua în care moare Pavel sau ziua escatologică, ziua revenirii lui Hristos? Dacă mergem pe ideea că este ziua în care moare Pavel, mi-o dat în ziua aceea, cum se face că în ziua aceea vor primi această cunună a neprihănirii și toți cei ce vor fi iubit venirea lui, care au murit și poate au murit mai mult decât Pavel, cu multă vreme în urmă. Tocmai atunci când moare Pavel, adică dacă a murit Adam, Eva, au murit toți,
primesc cununa,
doar atunci când moare Pavel? Pe cine e Pavel? A fost un om credincios, un profet, un apostol, da? Dar de ce nu Moise, de ce nu Ioan, de ce nu Petru, numai Pavel? Dacă mergem pe variantă că ziua aceea se referă la ziua când Hristos va reveni, ceea ce mi se pare mult mai plauzibil, atunci este logic că toți cei care au murit și care au iubit venirea lui Hristos și cei care sunt în viață vor primi cununa. Pentru că aici nu numai mie, ci și celor ce vor fi iubit venirea lui, surprinde nu doar pe cei ce au murit, ci pe cei ce sunt în viață la venirea lui Hristos. Și eu nu primesc cununa în viață, când sunt în viață, când moare Pavel. Eu nici nu am născut când a murit Pavel. Nu, dar iubesc venirea lui Hristos. Înseamnă că ziua aceea se referă la a doua venire. Asta e un aspect. Aspectul numărul 2. În momentul în care noi acceptăm, că sunt dovezi clare, și dacă ne uităm în 1 Tesaloniceni, Pavel în capitolul 4 spune foarte clar că noi cei vii care vom fi rămas în viață până la venirea lui Hristos nu vom lua înaintea celor ce au dormit în Hristos. Grija lor era că cei în viață o iau înaintea celor ce au murit. Noi azi am schimbat cumva, a făcut rocada. Cei morți au tot înainte. Nu, Pavel spune că nu e așa. Ci întâi vor învia cei morți în Hristos și apoi noi cei vii împreună cu ei vom fi luați în văzduh, vom fi răpiți în văzduh să întâlnim pe Domnul, mă rog, în văzduh, așa spune. Da? Ceea ce arată că Pavel, în 1 Tesaloniceni, Pavel nu știa că va muri. El era convins că va prinde în viață a doua venire. Și el spune: Dom'le, noi toți, împreună cu cei morți care vor fi înviați, vom întâlnirea pe Domnul Văzuh. Nu o să fie unii care o iau înainte. în acest context erau cei vii. De aceea, când revenim la pasajul citat din Corinteni sau din Filipeni, noi nu, nici pe departe nu avem de-a face cu persoane care o iau înainte. Mai degrabă, următoarea opțiune, Biblia nu învață că sufletul este nemuritor. Când omul moare, el a murit și nu mai știe nimic ce se întâmplă pe pământ, da? De aceea, din momentul morții, dispare orice conștiință. A murit, nu mai existăm. Spune așa Scriptura în Ecleziastul, și ura lor a pierit tot, nu vor mai avea parte de nimic de ce face sub soare, nu mai știu nimic cei morți. De aceea timpul trecut de la momentul morții până la revenirea lui Hristos dispare pentru cei care au murit. Nu mai e perceput. Noi cei care stăm în viață percepem că trec ani de zile și au murit părinții, bunicii, dar ei nu mai percep. De aceea din momentul morții până la a doua venire va apărea o clipă. Am închis ochii și pentru mine este următoarea clipă deschisă pe Hristos. De aceea, pentru creștini, nu era o problemă moartea dacă mureau pentru Hristos, pentru mulți dintre ei. Dom'le, Pavel spune, pentru mine a trăit Hristos și a murit câștig. Dacă mor, îl văd, așa e percepția. În următoarea clipă, din momentul morții, îl văd pe Hristos. Nu că merge imediat în timp ce noi suntem aici, nu, ci că eu percep, pentru că pentru mine timpul nu mai există, ca fiind mort. Eu nu stau acolo undeva în mormânt, plictisând, așa plictisit, doar mai vine Iisus odată, stă mai nechinând pe aici, pe întunericul ăsta, pe aici, prin mormânt. Nu, nu, nu mai există. Gândiți-vă, cei care sunt la operație serioasă mai multe ore, 10, 15 ore, și sunt sub anestezie. Ei s-au trezit, nu știu, băi, când a fost. Ei nu, timpul s-a comprimat, nu mai percep și... Am vorbit cu oameni care s-au operat și care au avut operații de ore în șir. N-au perceput momentul când au adormit de la anestezie până când s-au trezit în patul din salon, la reanimare. Și-au trecut, poate, la o zi. N-au perceput. A fost o clipă pentru ei. Dacă așa, cu atât mai mult când vorbim despre atunci când mori, poți să treacă 1000 de ani, 2600, 10000 de ani, tu nu mai percepi timpul acela. În acest context, da, mergi la Domnul imediat, dar tu percepi imediat. Uh-huh. De aceea spune Iosif, pentru Dumnezeu toți să învii, că moartea pentru ei lucrează o clipă și el are putere să învieze. De aceea, această variantă de interpretare nu funcționează pentru că Scriptura și însuși Pavel ne contrazice.
Uite, tot legat de contextul acesta în care ne aflăm, un verset care tot vine la noi sub diverse forme și cu diverse nuanțe. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru ca atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice.
În Luca 16, nu?
Da, cu versetul 9. Din acest verset, telespectatorul nostru ne spune, reiese că moare doar trupul, iar sufletul credinciosului merge direct la Domnul. E adevărat? Înțeleg bine?
Dacă crezi treaba aceasta, da, e adevărat, dar dacă stăm, hai să analizăm textul. Spune așa, deci nu mai stăm pe ideea cu bogății nedrepte, că asta a mai fost discuția.
Da, de mai multe
expresia
ori în ultima
când
perioadă.
Veți muri, eu chiar vreau să și aici vă spun ce spune lingviștii și nu lingviștii adventiști. Nu, sunt tot neoprotestanți care
susțin ideea de a primi.
Luca
16:9.
Luca.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră este una înregistrată. Aveți la dispoziție ca de fiecare dată numărul de telefon 0751400300 pentru mesaje scrise. Însă trebuie să știți un lucru, întrebările dumneavoastră nu vor ajunge la noi în timp real, de aceea ne vom face timp pe parcursul întâlnirilor viitoare pentru a răspunde întrebărilor pe care ni le trimiteți în această ocazie.
Hai să vă citesc. În textul grecesc spune așa, faceți-vă prieteni cu ajutorul expresia bogății nedrepte aici este mamona nedreptății. E la singular, mamona. Avem și Matei 6, ideea de mamona, nu? Pentru că atunci când aceasta va pieri, verbul când aici veți pieri, nu e la plural, e la singular, persoana a treia în greacă.
Adică când mamona.
Când va trece, când va dispărea, voi să fiți primiți în corturile veșnice. Deci nu se referă la moartea, aici e tradus cu premise teologice de Cornilescu sau merge după lui Segon. Nu, textul grec spune foarte clar, faceți-vă prieteni cu ajutorul mamonei nedreptății, pentru că când aceasta va trece, eclipe, de acolo vine clipă.
Adică când bogățiile vor trece, banii...
Da, noi am putea trece la plural, dar ne fură. Pentru că voi, când spunem voi să vă faceți, e plural. Și când spunem bogățitul la plural, atunci...
Da, să leagă.
Dar aici este un verb la singular și la persoana a treia. Se referă nu la voi, persoana a doua, ci la bogății. Aici la mamona, e singular. De aceea nu despre moartea oamenilor este vorba aici, ci despre dispariția bogățiilor sau dispariția mamonei nedreptății. Uh-huh. În acest context, primirea în cortul veșnice nu are loc când voi veți muri, ci după ce va trece lumea aceasta, tot ce aveți voi pe pământ. Atunci, de aceea, să fim foarte atenți. Și aș vrea să dau un sfat, când sunt astfel de pasaje mai complicate. Probabil că nu toți știu limba greacă, sigur, nu știu toți limba, dar putem verifica mai multe traduceri și avem și online acum, ne uităm pe internet, domnule, cum sunt traducerea în franceză, în engleză, cât mai multe traduceri să verific, pentru că sunt anumite traduceri care chiar insistă pe sensul din limba greacă. Aici Cornilescu e dependent foarte mult de versiunea lui Segon franceză, în cea mai mare parte, și acolo sunt iarăși probleme dar asta este situația. Aici este...
Știu, Marius.
De exemplu, sunt traduceri în engleză, am două traduceri în față și ambele traduceri, același lucru surprind. Când bogăția va dispărea.
Te rog mult, pentru cei care au această nedumerire, mai oferă explicația sau explicațiile pe care ni le-ai dat în ocaziile trecute pentru acest verset nou, pentru prima parte, și ce mesaj ar trebui să înțelegem din acest verset nou. Știu că am mai explicat, doar foarte pe scurt.
Da, versetul, această parabolă a născut de-a lungul timpului nedumeriri. Aparent, Hristos laudă pe acest ispravenit necredincios, infidel stăpânului său. A făcut și mecherii, a aflat că o să-l dea afară și a făcut și alte și mecherii pe urmă. A tăiat din datorii ca să aibă, ca așa spune Scriptura, domnule, ce am să fac, nu pot să cer să-mi rușine, hai să mai trag din datorii și când voi pleca de aici, apoi am unde să trag, că oamenii îmi sunt recunoscători. Și Iisus spune așa, că stăpânul lui a lăudat pe ispravenit cu nedrept. Această laudă, apreciere, nu înseamnă că stăpânul nu-l mai dă afară din slujba lui. Nu. Ci i-a lăudat, să spună, abilitatea să se orienteze, să-și așeze bine, cum se spune, patul. Adică, domnule, ai fost tare, ai fost, oricum te dădeam afară, dar ți-ai așezat bine lucrurile. Și Hristos se folosește de această imagine, spunând așa, ok, omul acesta, acest tip spravnic, și-a făcut prieteni, acei datornici la stăpânul său, folosindu-se de niște bogății care nu-i aparțineau. Când acest tip spravnic a tăiat din datorii, uite că simt scris, câte ești datori? 100 de măsuri de greu. Ia zapisul și scrie 50, la jumătate datoria. Acele 50 tăiate nu le-a dat din buzunarul propriu, tot din hambarul stăpânului. Da? Adică nu erau ale lui. Iisus folosește această imagine pentru a spune, domnule, voi ce aveți în viața aceasta, că aveți sănătate, că aveți talente, daruri, aveți și lucruri materiale, nu sunt ale voastre. Sunt de la Dumnezeu acestea. Tot niște bogății nedrepte sunt, adică primite pe nedrept, că n-ați făcut nimic ca să primiți forță fizică, n-ați făcut nimic ca să primiți înțelepciune, v-a dat Dumnezeu. Cum spune David în altă ocazie, ce avem, ce te aducem, de fapt, de la tine primim. Chiar și darul nostru de mulțumire către Dumnezeu, tot de la El primim. Nu naștem noi, da? În acest context, spune Hristos, ce aveți voi sunt bogății nedrepte. De aceea, voi să vă faceți prieteni. În ce sens? Noi să oferim aceste lucruri. Pe de o parte, lui Dumnezeu închinăm darurile noastre și ce avem noi și pe de altă parte, slujim semenilor. Este cu alte cuvinte ce spunea Hristos în Matei 6, să vă strângeți cu mor în ceruri. Ca atunci când vor trece aceste lucruri, că vor dispărea și avantajele materiale de aici pe pământ și tot ce avem noi în acest trup vor dispărea și va rămâne ceea ce am făcut cu ele, că le-am închinat lui Dumnezeu și le-am închinat slujirii semenilor. Asta este imaginea. Dar niciodată Iisus nu încurajează să fim șmecheri în afacerile noastre, să îl păgubim pe angajatorul nostru orientându-ne în viață, nu asta. Iisus nu încurajează delapidarea niciun fel, ci doar ideea că noi avem la fel bogății nedrepte și să facem ceea ce trebuie cu ele.
Judecător 11, versetele 30 și 31. Iefta a făcut o juruință Domnului și a zis: dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. De ce nu a intervenit Dumnezeu în momentul în care Iefta a adus jertfă ca ardere de tot pe fiica sa? Cu siguranță că Iefta a fost un om credincios. Dumnezeu l-a ajutat în lupta cu amoniții. Este o situație similară cu încercarea la care a fost supus, aceea în paranteză, la care a fost supus Avram cu fiul său Isaac.
Eu n-aș asemenea aceste încercări, pentru că nu Dumnezeu i-a spus lui Iefta să facă acest lucru. Uh-huh. Mai degrabă e similară cu ce a făcut Saul cu Ionatan, dacă ne amintim. E un episod similar. Observați, sunt câteva aspecte. Iefta, el a fost educat într-o perioadă și educat. El nici nu a trăit așa, a hoinărit, spune Scriptura, și trupa lui era o trupă de hoinari, oameni fără căpătâi. Și nu putem spune că avea o educație religioasă serioasă, mai ales că perioada în care el a trăit a fost o perioadă cu idolatrie. Acolo observăm foarte multe, foarte multe derapaje morale și teologice din partea lui Israel. Și vă dați seama că el, gândirea lui despre divinitate era profund alterată. De aceea acest gest al lui atunci când a avut victorie, partea de biruință, a fost un gest al închinării. Considerai că e cea mai mare dovadă de reverență față de Dumnezeu. Nimeni nu a spus, domnule, asta nu e corect. Întrebarea mea este alta. Că Dumnezeu ne lasă și poporul să judece. De ce totuși poporul nu a intervenit? Bătrânii care știau niște lucruri. În cazul lui Saul, dacă ne amintim, atunci când a avut victorie, a spus, domnule, cineva apărea, gata, îl voi sacrifica, și apare Ionatan. Și spune Scriptura că Saul a spus, fiule, îmi pare rău, va trebui să prinzi juruința, azi vei muri. Și el a spus, ok, dacă e așa, asta e. Sunt bucuros că Dumnezeu a adus biruința. Și poporul a spus, nu ai cum să pui mâna pe el, pe cel prin care Dumnezeu a adus biruința. Sub nicio formă. Și poporul l-a împiedicat pe Saul să-l omoare pe Ionatan în același fel. Unde a fost poporul la Iefta? Păi poporul i-a mețit, nici nu știu ce să creadă. De aceea Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu a primit închinarea lui profundă a lui Iefta, chiar că practica în sine nu era corectă, dar Dumnezeu a permis acest lucru și ca oamenii să vadă ce înseamnă ca să nu existe educație religioasă în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Asta e important să înțelegem. Unii au speculat că, de fapt, acolo, când fata lui Iefta a mers să-și plângă fecioria în munți, de fapt, s-a dus la un ordin călugăresc, monastic. Păi nu există așa ceva atunci. Și s-a dedicat toată viața lui Dumnezeu și nu se va mai căsători. Totuși, să-ți plângi fecioria, de ce să ți-o plângi? Că rămâi oricum fecioară și... Nu, acolo clar, a fost adusă ca jertfă. Nu, textul nu ne-a lăsat să acceptăm ideea că nu se poate. Tocmai în ideea de a apăra cum Dumnezeu să nu intervină, uite că Dumnezeu nu intervine. Dumnezeu vrea ca poporul să înțeleagă niște lucruri. E nevoie de educație religioasă. Ar fi trebuit ca poporul să se ridice. Cei mai vârstă, Iefta, nu e așa. Uite ce spune Scriptura. Și nu te lăsăm, nu-ți permitem, așa cum a făcut Saul. De aceea eșecul acesta este eșecul poporului, nu al lui Iefta. Iefta a făcut o juruință din cea mai înaltă formă de respect, de închinare pe care o avea Iefta needucat, așa cum era în cele religioase. Și arată un nivel al poporului în general. Și unde erau preoții, unde erau leviții lui Iahve? Da, se închinau la Baal și la alte lucruri atunci. Dar ceilalți care erau îndepărtați să se ridice, păi stai puțin. Nu se poate așa ceva. Nu, nimeni n-a spus nimic. Și atunci?
Rămânem tot la Cartea Biblică Judecătorii. Capitolul 13 cu versetul 22. Manoah, despre el e vorba. Îngerul Domnului nu s-a mai arătat lui Manoah și nevestei lui. Atunci Manoah a înțeles că este Îngerul Domnului și a zis nevestei sale: vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu. De ce era sigur el că va că vor muri în momentul în care l-au văzut pe Îngerul Domnului în flacăra altarului.
Pentru că știau că nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu. Și aici e o dovadă clar că aici cuvântul Dumnezeu sau persoana aici numită Dumnezeu în versetul 22 este aceeași persoană cu Îngerul Domnului. Din versetul 16 de versetul 21 observați când Îngerul Sartarului Manoah i-a spus Îngerul Domnului când i-a întrebat numele, pentru ce îmi cer numele și a adus jertfă, da? Pe când s-a înălțat flacăra, mă rog, Îngerul s-a suit în flacăra altarului, da? Și Manoah a văzut acest lucru. Și Îngerul nu s-a mai dat lui Manoah și atunci a spus, am văzut pe Dumnezeu. Deci în limbajul biblic, Îngerul Domnului este echivalent cu Dumnezeu aici, cu Iahve în limba ebraică. Și aici era Hristos, clar, că El este Îngerul Domnului. Mai ales pentru cei care tot afirmă că Iisus nu e Dumnezeu, ba era Dumnezeu. El nu l-a văzut pe Tatăl aici, pe Hristos. El era cumva Dumnezeul care se făcea vizibil în Vechiul Testament.
Iov, capitolul 1, versetul 6. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi, de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Și mai e 2:1. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Și acum vine valul de întrebări. Lui Satan i s-a permis să participe la Consiliul Ceresc? Cum se explică prezența lui înaintea Domnului dacă a fost alungat din ceruri cu mult timp înainte de crearea omului? Ar fi fost interesant să știm ce ar fi spus Satan a treia oară când Domnul i-a readus lui Iov binecuvântările, în paranteză. Probabil că i s-a permis să vină în continuare la acel consiliu. Am închis paranteza. Altă întrebare. Iov a fost pus la mijloc în acest conflict? A fost un test pentru a demonstra integritatea și credința lui în ciuda tuturor necazurilor și suferințelor îndurate înaintea celorlalte lumi la care Satan nu avea acces? Nu, dar mă pune să le repet.
Nu, încep cu a doua. A doua, nu știu ce ar fi pus Satana. Nu, Biblia nu ne oferă revelație și orice am spune speculație și pot ajungem și la năzbătii teologice. Mergem la prima. Satana participă la un consiliu ceresc? Da. Și vreau să aduc argument, mi se pare un argument destul de clar textual în cartea Apocalipsa, în capitolul 12. Ni se spune așa că Balaul cel mare, eșarul pe cel vechi, numit diavolul Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat jos pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit din cer, acum a venit mântuirea și puterea și împărăția lui Dumnezeu, că și părâșul fraților noștri s-a aruncat în jos. Aici, în doar două versete, ni se descriu ca una, două aruncări. Prima aruncare a fost împreună cu îngerii, dar în momentul în care l-a făcut pe Adam să cadă în păcat, Adam era întâi stătătorul pământului. Adică Dumnezeu, când s-a gândit să creeze un univers, el nu conduce așa unilateral, nu, el are un consiliu ceresc. Avem un sfat al străjerilor de care vorbim Daniel, când s-a luat hotărârea să fie 7 ani dus departe de împărăție Nebucadnețar, n-a spus Dumnezeu, eu hotărăsc, nu. S-a luat decizia în Consiliul Străjerilor. Cine sunt acei străjeri, dacă sunt doar îngeri sau sunt și alte ființe de pe alte planete locuite? Clar că este un consiliu intergalactic, să spunem, vorbim în termenii SF, da? E clar că e așa ceva. Și Adam ar fi trebuit să fie unul din cei din consiliu, da? Dar atunci când a cedat în fața lui Lucifer, Lucifer a preluat acest loc. Dovadă că atunci când a venit Hristos, Pavel îl numește pe Hristos al doilea Adam. De ce? Că Hristos acum ne reprezintă ca om în ceruri, numai este Lucifer. Și versetul 10 surprinde ideea că a fost aruncat pârâșul fraților. Păi Satana până la prima aruncare nu avea statut de pârș. Pârâș a devenit după ce omul cade în păcat și părea înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă că vorbim de o a doua aruncare. Ceea ce înseamnă că în cazul lui Iov, uneori încerca să spună, păi nu, că nu, se înfățișa înaintea lui Dumnezeu, împreună cu Fiul lui Dumnezeu când erau, mă rog, în alte parte. Nu. Fiul lui Dumnezeu, în limbajul biblic, nu întâlnesc expresia Fiului lui Dumnezeu în dreptul îngerilor. Ei sunt numiți îngeri. Cuvântul înger nu este un nume propriu, ceva sau un statut. Este doar un rol. Angelos înseamnă, sau malach înseamnă, în ebraică înseamnă sol. Da, așa vedem îngerul Gabriel. Solul Gabriel, da? Dar expresia Fiului lui Dumnezeu se referă la alte ființe decât îngerii. Este numit stelele dimineții, dar Adam este numit Fiul lui Dumnezeu, Iisus este numit Fiul lui Dumnezeu, ceea ce mă face să cred că găsim alte categorii ontologice aici. Fiul lui Dumnezeu sunt alți reprezentanți și în locul lui Adam vine Lucifer. Acum întrebarea, ultima întrebare a fost eu pus la mijloc, dar într-un fel da, dacă noi nu cunoaștem conceptul Marii Lupte, am putea să credem că Dumnezeu îl atâță pe Adam, pe Lucifer degeaba, că îl întreabă Lucifer, Dumnezeu pe Lucifer, l-ai văzut pe Romul Iov? N-ai nimeni ca el. Păi de ce să-l stârnești așa? Îl întăriți pe Satana? Nu. Trebuie să vedem. Provocarea a fost mai de mult. Când a început Marea Luptă, Lucifer a fost nemulțumit de guvernarea lui Dumnezeu. A pretins, oameni, noi suntem ființe libere, sfinte, nu avem nevoie de lege, nu avem nevoie de guvernarea ta, nu e niciun pericol că nu urmăm o lege a ta. Ne-ai creat, lasă-ne liberi, să fim liberi. Și Dumnezeu a încercat să explice, domnule, nu poți trăi în ordine fără a avea o lege. N-ai cum. Nu că nu se poate, este prea arbitrară, prea aspră, ba se poate. Și în contextul în care Lucifer, el a început cu acuzațiile la adresa lui Dumnezeu, în contextul cărții lui Iov, noi avem de-a face cu un dialog care începe după. L-ai văzut pe robul meu, adică tu care m-ai acuzat că n-ai cum să păzești legea. L-ai văzut pe robul meu că el păzește legea mea? Mă respectă? Îmi slujește?
Vezi că se poate.
Și apoi Lucifer spune, păi degeaba slujește Iov pe Dumnezeu? Nu l-ai binecuvântat tu? Bine, ți-l dau pe mână doar viața lui. Ia-i tot ce are și vei vedea acest lucru. Și Iov aici a fost pus la mijloc pentru ca Dumnezeu să arate că există oameni care slujesc pe Dumnezeu doar din dragoste, fără a pretinde ceva în schimb. Prin excelență a fost Hristos, care a demonstrat din plin acest lucru, dar Iov și n-a fost singurul. Oameni care, care chiar îl iubesc pe Dumnezeu și nu sunt credincioși pentru ca să fie binecuvântați material, pentru ca să primească sănătate. Dacă primesc, foarte bine, ne bucurăm. Dacă nu, într-un final, viața aceasta este una temporară. Așa cum spune frumos Pavel în Filipeni, nu ne-a fost dat harul, sau Petru, Pavel spune, nu doar să credem în Hristos, ci să și pătimim pentru El. E un har. A pătimi pentru Hristos e un har, pentru că ne formează pe noi, ne maturizează spiritual, dar și suntem o mărturie, așa cum Iov are un rol revelațional, această suferință a lui Iov. Și este aplicabil la, că a fost pentru noi scris, nu? Această carte a fost scrisă. Orice suferința noastră poate fi o formă de revelație pentru cel de lângă noi, să vadă că există oameni care îi sunt credincioși de Dumnezeu și fără să primească ceva în schimb. Lazar a murit și el, prietenul lui Hristos, nu? Și prietenul lui Iisus au suferit și mor. Dar nu-i face mai puțin prietenul lui Iisus. Da.
Geneza 1:16. Citesc întrebarea. Textul te poți folosi tu de el, dacă te ajută. Cum se poate explica faptul că Dumnezeu a creat stelele în ziua a patra?
Da, e un text foarte dificil. Sunt trei teorii, cel puțin pe care eu le-am citit. O teorie este teoria creării întregului univers în 6 zile, adică Dumnezeu când a început să creeze nu ia nimic până atunci și se merge pe ideea că universul ar avea o vârstă relativ recentă și că raportul Genezei este un raport pentru întregul univers, cu pregădere, cu detalii pentru planeta noastră Pământ. Și această teorie este în special potrivită gândirii geocentrice, că Pământul este în centrul Universului și că tot ce avem, și nu doar geocentrice, dar și Pământul plat. că de fapt întinderea celui rachia, întinderea cerului cu stelele sunt doar mici luminători care ne luminează, că de fapt nu vorbim despre sori, despre planete distante, vorbim despre doar întinderea cerului acesta al nostru, mă rog, pe care îl vedem. Este o teorie, nu mi se pare verosimilă din punct de vedere astronomic. O adaugă teorie este că în ziua a patra nu mai au ieșit la iveală stelele Soarele și Luna, care deja erau create. Că, de fapt, lumina de la început, când a spus Dumnezeu să fie lumină în versetul 3, de fapt era Soarele, dar nu este numit așa. Și în ziua a patra s-au dat pâcla de nori, deși nu erau nori atunci, nu știu ce se merge pe această teorie, sau un întuneric la iveală s-a dat la o parte și atunci s-au văzut. Dar existau deja. Nici pe aceasta nu aș merge, pentru că nu mi se pare verosimil. De ce? Special în ziua a patra Dumnezeu, și așa este Moise scrie în ziua a patra, pentru că Moise a venit dintr-un context egiptean. Context în care soarele, zeul Ra, era fundamental pentru viața pe pământ. Și prin raportul Genezei, așa cum l-a scris, și eu cred că l-a scris sub inspirație și așa a fost real, Dumnezeu a fost transmite că nu soarele susține viața pe pământ. Că dacă ne uităm, vegetația a fost în ziua a treia creată și soarele în ziua a patra. Ceea ce înseamnă că lumina din versetul 3 nu este lumina soarelui, ci este lumina care vine de la Dumnezeu, creată special până când a creat soarele, cu un rol temporar. Și măcar Soarele și Luna nici măcar nu sunt numite aici pe nume Soarele și Luna. Special sunt numiți Lumitorul Mic și Mare pentru ca lumea să nu pice în capcana închinării la astrele cerești. De aceea merg pe ideea că de o creere chiar în ziua a patra. Da. Acum, într-adevăr, prezența stelelor, la ce stele se referă, la cele din sistemul solar, când a fost create, dacă Soarele și Luna a fost create atunci și este tot atunci. Este un element care, într-adevăr, îmi creează dificultate în interpretare, că dacă stele se referă la ce vede ochiul liber, și sunt multe stele pe care le vedem, cele pe care le vedem sunt obicei sunt stele, nu planete, e complicat aici. Ce anume? E interesant că porunca a patra din Exod 20, acolo unde Dumnezeu oferă argumentul păzirii zilei a șaptea, spune că în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, cerurile, marea și izvoarele apelor și tot ce este din ele, pardon. Ce înseamnă aici cerurile? Însă, în limba ebraică este, nu e defectiv de singular, dar se folosește doar forma de plural. Da, Shamaim. Se referă la cerul acesta atmosferic, văzduc, se referă la cerul, rachia, cu stelele pe care le vedem, și cerul locului lui Dumnezeu, sau se referă la cerul, e forma de plural, că așa se folosește. Da? Nu mai spune stelele aici în porunca a patra. Aici stelele în Geneza se referă, mă rog, a făcut și stelele. Se referă la toate stelele Universului sau la ce se întâmplă în sistemul solar al nostru? E greu de spus. Dar din cele trei teorii, cea mai plauzibilă pentru mine este cea ultima pe care am spus-o, că vorbim de o creare în ziua a patra, dar nu susține nici crearea Universului că așa ar fi creat Universul în ziua a patra. Pământul a fost creat la început și apoi restul Universului în ziua a patra. E foarte complicat. Îmi vine greu să cred acest lucru, că Universul tot a fost creat în ziua a patra și că Pământul ar fi cea mai veche planetă din Univers. E foarte complicat. Dar nici caracterul poetic al raportului Genezei nu înseamnă că este nu istoric, nu îl putem lua literal. Pentru că și psalmii sunt poezie, dar arată o istorie reală a lui David sau a lui a lui Core, fiul lui Core sau lui cum îl cheamă?
Nathan.
Abiram. Și Nathan, așa a fost
Abiram.
Psalmul 76, ca să
hai că nu mă las până ți-am luat da. Toate personajele din
da, nu psalmul lui ce Lapsus am Asaf, domnule. Asaf. Ați scris 10 psalmi, Asaf. Da? Ei sunt poezie, dar au o istorie reală în spate. Da? La fel și raportul Geneza este poetic, dar are o istorie reală. De aceea, cele trei perspective, eu merg pe ultima, dar, repet, și cu această crearea stelelor, la ce se referă. Nu pot să spune că, nu pot spune că așa cum înțeleg raportul Genezei, acoperă toate problemele și găsesc soluția la toate problemele. Să nu uităm că limbajul din Geneza este un limbaj numit limbaj fenomenologic. Ce înseamnă? Că oamenii descriu niște evenimente așa cum se văd ele. Nu au explicație științifică aici. Da, și noi astăzi. Apune soarele. Păi soarele apune-le? Apune, soarele apune sau vorbim de mișcarea de rotație a Pământului? Noi, Biblia are un limbaj practic, un limbaj simplu. De aceea nu facem știință din limbajul biblic.
Ioan 16:26, cred că va fi ultima întrebare.
Ioan 16:26, nu?
Nu e nimic, adică nu e nimic concret. Nu e nimic concret, e doar versetul și cum îl aplici. Ioan 16:26, în ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.
Păi, poate e doar o intuiție acum, nu știu ce. Poate că surprinde a doua parte a versetului. Ce înseamnă că nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi? Înseamnă că nu se mai roagă Hristos? Nu. Continuare este Domnul pentru verset. Nu vă zic că vă ruga pe Tatăl, că Cel însuși vă iubește. Adică Tatăl n-are nevoie să fie înduplecat. Voi vă rugați Tatălui în numele meu și nu vă ruga eu pe Tatăl. Adică nu vă rugați mie și apoi rog și eu pe Tatăl că... Sau vă rugați Tatălui și mai rog și eu ca să mijlocim. Păi nu. Tatăl însuși vă iubește. Da? Pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit la Dumnezeu. Și aici sunt două versete foarte tare care mie mi-arată că orice teorie cu mijlocirea Sfinților nu și are rostul. Eu nu am nevoie de intermediari. Hristos e suficient ca intermediar mijlocitor și Tatăl însuși mă iubește. N-are nevoie de mijlocirea unui pastor, unui preot pentru cel care se închină. Nu. Sau un alt sfânt. Nu.
Marius, îți mulțumesc și pentru ocazia aceasta, pentru că ai fost alături de noi și de-abia aștept să ne vedem joia viitoare.
Sigur.
Doamnelor și domnilor, multe binecuvântări acasă. Rămâneți aproape de Scriptură, ne vedem într-o săptămână și cu siguranță că Dumnezeu ne va conduce pas cu pas spre înțelegerea Scripturii pe fiecare dintre noi. Toate cele bune!